ให้ระหว่างเอาเงินไปโปะบ้านดีหรือจะเอาเงินที่ได้เพิ่มมาเนี่ยไปลงทุนดีที่ตอนนี้เราขยายความเรื่องของเอาเงินไปโปะบ้านเนี่ยมันเห็นแล้วว่ามันลดดอกลดเวลาได้เยอะพอสมควรแค่เพิ่มเงินประมาณอีก 1-3,000 บาท
ก็เราตุ๊กตาให้ดูว่าถ้ากู้3ล้านด้วยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสัก 6%
ครับ
ตลอดอายุสัญญา30ปีเนี่ยนะก็ผ่อนต่องวดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 17,986 บาท 52 สตางค์ฮะแล้วถ้าเราผ่อนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก้มหน้าก้มตาผ่อนป่ะเป็นเด็กดีจะจ่ายไปเรื่อยเนี่ยจริงๆแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยเราจ่ายเงินทั้งสิ้นให้แบงค์เนี่ย 6,475,147 บาทเราจะโดนดอกเบี้ยเนี่ย 3,475,147 บาท
ครับ
ก็มากกว่าไอ้เงินกู้ที่เรากู้มาซะอีกนะฮะ
ก็
คือเท่าตัวนึงเลยอ่ะเท่ากว่า 3,4,000 นะฮะ
ครับ
ซึ่งอันนี้ก็คือกรณีที่เราไม่โปะ
ครับ
แต่ถ้าเราโปะนะโดยเอาแค่โปะเพิ่มเดือนละพันเนี่ยเราจะประหยัดดอกเบี้ยไปได้เท่าไหร่นะถ้าเอาจากเดือนละพันก่อนเนี่ยประหยัดดอกเบี้ยไป 533,470 บาทแล้วก็จะปลดหนี้บ้านได้เร็วกว่ากำหนด47เดือนนะฮะถ้าเราจ่ายเพิ่มอีก 2,000 เป็นจาก 18,000 เป็น 20,000 เราจะร่นระยะทางได้81เดือนหรือประมาณ7ปีนะฮะแล้วก็ลดดอกไปได้เกือบล้านนะ 911,749 บาทจากเดิมที่เราจะต้องจ่าย3ล้าน4กว่าใช่ไหม
อ
ัน
นั้นคือดอกเบี้ย
ก็เราก็จะเหลือจ่ายทั้งสิ้นเนี่ยก็เหลือลดลงค่อนข้างเยอะเลย
ครับ
ก็คือประมาณ2ล้านส่วนถ้าเราจ่ายเพิ่มไป 3,000 ทุกงวดทุกงวด
ครับ
เราจะลดระยะทางไปได้9ปีนะฮะก็คือไม่ต้องถึง30ปีแล้ว21ปีเป็นไทยแล้ว
ต้น
ๆแล้วก็ลดดอกไปได้ล้าน 119,700 เอ้ยไม่ใช่ล้าน
197,023
บาทนะฮะก็สามารถจะทำให้เราเป็นไทย
ได้เร็ว
ได้เร็วทีนี้ที่ผมทิ้งทุนเอาไว้ว่า
เด้งที่2
เด้งที่2รู้ไหมคืออะไร
ยังนึกไม่ออก
ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊ก
อย่างนึกไม่ออกเฉลยมา
ก็คิดง่ายๆไอ้ระยะเวลาที่เราร่นหายไปนี่แหละคือ opportunity ที่เปิดกว้าง
ของ เราสร้างอะไรขึ้นมาหน่อยใช่ไหม
คือเงินที่เราเคยจะต้องจ่ายต่อ18,000 นั่นแหละเราไม่ต้องจ่ายแล้วไอ้เงินก้อนนั้นแหละก็คือเอาไปลงทุนสิทีเนี้ยเราลองคิดง่ายๆยังไม่ต้องคิดเลยว่าเราเอาไปลงทุนแล้วจะได้ดอกได้ผลเท่าไหร่เนี่ย
ครับ
แต่เราคิดง่ายๆแค่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าออปปอร์ทูนิตี้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราล้นระยะเวลาได้เนี่ยกรณีที่1เนี่ยเท่าไหร่47เดือน
ครับ
เท่ากับเรามีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นทันที
เกือบ2ปี
47เดือนให้หลังนั่นน่ะ800,000อะไร2ปี
ก็47เดือนเกือบ2ปี
หมายถึงระยะเวลา
ใช่
47เดือนนั้นน่ะเราไม่ต้องจ่ายละ 18,000 เท่ากับกระแสเงินสดเราเพิ่มขึ้นทันทีเดือนละ 18,000 47เดือน
ครับ
ก็คือ 846,000 กว่าบาท
อื
ม800,000นะ
เอาไปทำอะไร
นะถ้า 2,000 มันเหลือ81เดือนใช่ไหมไอ้มันเร็วขึ้น81เดือนก็เอา81เดือนคูณ 18,000 เท่ากับ 1,458,000เป็นล้านนะ
เก็บเป็นเซฟวิ่งยังได้เลย
สมมุติไม่ลงทุนแล้ว
เก็บเป็นเซฟวิ่งไป
ถ้า 3,000 เนี่ยนะมันล้นมา9ปีอ่ะ
ใช่
ใช่ไหม9ปีคือ108เดือน 18,000 คูณ108เดือนเข้าไปล้าน9นะฮะ
เกือบ2ล้าน
2ล้านนะฮะ2ล้านเนี่ยคุณไปทำอะไรได้เยอะนะฮะ
ครับยังบอกไม่ทำอะไรเลยก็เซฟวิ่งเนี่ย
คือคุณปลดบ้านเสร็จไปแล้วนะฮะ
ได้เงินอีก2ล้านเน
ี่ยแล้วหลังจากนั้นไอ้18,000เนี่ยอาจารย์คุณว่าใส่ไว้18,000ทุกเดือนทุกเดือนใส่ไป
ครับ
โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวแล้วถ้าเอาไปลงทุนล่ะ
เป็นอีกเรื่องนึง
สมมติไปลงดอลลาร์คอสแล้วได้ผลตอบแทนอีกอ่ะโอ้โหคราวนี
้5-8%
ถูกต้อง
เป็นเรื่อง
ทีนี้ย้อนกลับมาดูข้อเปรียบเทียบว่าแล้วถ้าเราไม่โปะบ้านนี่เราพูดถึงข้อดีโปะบ้านหมดเลยนะว่ามันดีกว่ายังไงถ้าเราไม่โปะบ้านเราไม่เป็นไรจ่ายไว้18,000ชิวๆสบายๆ30ปีมีสบาย เราเอาเงินไอ้ที่จะโปะเนี่ยไปทำอย่างอื่นดีกว่
า
ไปลงทุนดีกว่า
ครับ
คำถามมีอยู่ว่าเราจะได้ไหม 6% จะได้ไหม
ไม่รู
้ไม่รู
้ใช่ไหม
นั่นคือประการสำคัญที่สุดที่เราจะต้องเสียวูบแต่เอาว่าถ้าเราได้ 6%
ครับ
ถ้าเราได้ 6% ผลลัพธ์มันคือเสมอตัวถูกปะก็คือว่ากรณีได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6% เท่ากับไอ้ดอกเงินกู้เฉลี่ย 6% เนี่ยเงินสมมุติว่าเราเอาเงิน 2,000 ต่อเดือนลงทุนต่อเนื่องเนี่ยมันจะเติบโต279นี่เขาเอาตัวเลข279ให้ดูว่าถ้าเราลงทุนต่อเนื่องไป279เดือนไอ้ 2,000 เนี่ยนะสมมุติว่าจ่ายเพิ่ม 2,000 เนี่ยเทียบกับเอา 2,000 เนี่ยลงไป279เดือนถ้าได้รีเทิร์น 6% เท่ากันเนี่ยผลตอบแทนมันก็จะเติบโตมาเป็นเท่าไหร่ล้าน 2ซึ่งมันจะใกล้เคียงกับไอ้ยอดหนี้ที่เหลือคงค้างก็คือประมาณ 1,195,000 อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือเจ้า
ไม่มีผล
ก็มัน66ด้วยกันน่ะ6เจอ6มันก็เจ้าเพราะนั้นคุณจะมีโอกาสดีกว่าก็ต่อเมื่อคุณลงทุนได้ผลตอบแทนสูงกว่า 6% ซึ่งความยากของมันก็คือ
ต้องหาเจอ
จะได้ไหม
นี่ผมถามคุณนิดหนึ่งดิในเมื่อคือตอนนี้เราเห็นประโยชน์ของมันแล้วว่าถ้าเราเอาเงินโปะเข้าไปเนี่ยเอาเงินโปะเข้าไปในค่าบ้านที่เราต้องส่งเนี่ยเพราะว่าไอ้เวลาเราไปทำสัญญากับทางแบงค์เนี่ยแบงค์ก็คงกำหนดแล้วอันนี้คืออัตราการผ่อนจ่ายขั้นต่ำใช่ไหมนี่คือขั้นต่ำที่จะจ่ายแต่ถ้าเราจะโปะเพิ่มเข้าไปเนี่ยเราสามารถทำได้ไอ้กรณีที่คุณเล่ามาอยู่เนี่ยมันเป็นกรณีที่จ่ายทุกเดือนเท่ากันตอนนี้ถ้ามันไม่ต้องจ่ายทุกเดือนเท่ากันอย่างสมมุติผมหางานพิเศษได้ผมได้มาสัก10,000เดือนนี้นะผมหามาได้10,000เพราะ10,000เนี่ยไปโปะบ้านดีไหมมันจะช่วยลดดอกลดเวลาลงไหม
ก็เหมือนกันค่าเท่ากันก็ลด
เองแต่ว่ามันอาจจะไม่สม่ำเสมอเหมือนที่เราเห็นใช่ไหม
ก็คุณก็ต้องมานั่งหยอดอ่ะซึ่งมันยุ่งไง
ยุ่งมากเลยแต่ก็ควรจะทำ
ก็ควรทำ
แค่หมื่นเดียวก็
แต่คำถามมันมีอยู่ว่าในแง่ของการบริหารจัดการด้านการเงินเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณได้เงินอะไรเพิ่มมาปุ๊บก็โปะลูกเดียวเลยเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าม
ันอาจจะ
priority อ่ะการจับลำดับความสำคัญ
เราอาจจะทำลายโอกาสบางอันไป
ถูกหรือสมมุติว่าเราก็มีหนี้อื่นอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องไปจ่ายหนี้ดอกแพงก่อน
หนี้ดอกแพงหรือหนี้ที่มันมีระยะเวลาสั้นกว่า
คือไม่ใช่แบบระหว่างมีหนี้บัตรเครดิตกับหนี้บ้านแล้วได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วยังทะลึ่งไปบอกเฮ้ยกูจะโปะบ้านให้จบเร็ว
ๆ
บนที่เราพูดมาเนี่ย
อันนี้ผิดเลย
ไม่ใช่ก็เองมีหนี้บัตรล่อไป 24%
ดอกสูงกว่า
เขาก็เอาอันนั้นไปโปะนะสิ
ไปเคลียร์นั้นก่อน
มันก็โดยหลักการเดียวกันนะถ้าคุณเอาอันนั้นไปโปะก็ถ้าคุณไม่ต้องเสียดอกไอ้ดอกอันนั้นก็คือโอกาสที่ดึงกลับมาสู่ตัวคุณ
นี่ต้องดูบริบทของคุณด้วยนะปัจจัยต่างๆที่ของคุณเป็นหนี้อยู่อะไรบ้าง มันไม่ใช่มีแค่หนี้บ้านอย่างเดียวถ้ามีหนี้บ้านอย่างเดียวนี่คิดง่ายแต่ในความเป็นจริงคือเรามีหนี้หลายอย่าง
ทีนี้ถ้าสำหรับหลายๆคนที่แหมลังเลคือประเภทแบบไม่เซลเท่าไหร
่
คือเช่นถ้าเกิดไม่เซลเลยเนี่ยจบง่ายนะมึงโปะบ้านไปเดือนละพันเดือนละ2,000เดือนละ3,000ไม่ต้องไปคิดมากเพราะไปลงทุนอื่นก็ไม่มีปัญญาก็ไม่ต้องคิดมากเลือกวิธีนี้ไปเลยแต่คนที่ลงทุนเก่งมีความฉลาดรู้จักเลือกสินทรัพย์อะไรต่างๆโอเคopportunityทางนู้นนั่นอาจจะดีกว่
า
ใช่ไหมเพราะว่าคุณสามารถไปลงทุนให้มันงอกเงยได้มากกว่า6ใช่ไหมแต่ถ้าคนทรงลงทรงเลงเฮ้ยก็พอมีความรู้บ้างนะ
แต่ป๊อตแต่ยังมีความป๊อตอย
ู่กลัวคุณพี่เอเนี่ยเขาแนะนำก็ครึ่งครึ่ง
เหลืออยู่ 3,000 ก็ไปโปะสัก 1,000 หรือ 2,000 แล้วที่เหลือก็ไปลงทุน
ถูกต้อง
อันนี้ก็คือจับปลาสองมือเลย
จ
ับปลาสองมือ
ถ้าจะพูดให้ดีก็ทางสายกลาง
ลุ้นเลย
ไอ้ทางนั้นก็ล้นระยะเวล
า
เรื่องผ่อนบ้านไปอีกทางหนึ่งก็เฮ้ย
ยังได้
ม
ี
โอกาสการลงทุนเอาไว้หน่อยเว้ยก็ได
้
ก็ได้ถ้าเกิดเลือกกองทุนถูกก็ดีไงก็อาจจะอย่างตอนนี้คนลงพวกกองทุนเทคโนโลยีเมืองนอกเนี่ยนะโอ้กำไรบานเลยปีนี้นี่กำไรมหาศาล